Ja, jeg skal begynne å lese fra Hebreerne 13, vers 17. Vær lydig mot deres veiledere og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de gjør det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. Og vi skal jo være lydige og høre på råd fra lederne våre som er gitt i Herren. Og vi vet jo at Jesus, han er menighetens hode. Alt la han under hans føtter og ga han til hode over alle ting til menigheten. Efeserne 1:22. Og vi som er frelst, vi er lemmer på hans kropp, og vi har alle en funksjon. Noen gav han til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Efeserne 4:11. Og videre her i 12 og 13 så står det: For at de hellige, for at vi, kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Til manns modenhet i Kristus, dit vil vi jo gjerne alle komme. I hvert fall så kjenner jeg på det. At jeg vil det, at jeg vil videre med Herren. Og Jesus, han har jo gitt tjenere til menigheten, veiledere, som vi kjenner de i dag, pastor, eldste og ledere, til å lære om Guds rike og til å være budbringere for evangeliet. Og Paulus, han var en apostel, og han virka jo i alle disse tjenestene, tenker jeg. Og jeg skal lese fra fire forskjellige skriftsteder hva han ber om fra menighetene. Og i Romerne 15:30 så står det: Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet, strid sammen med meg i deres bønner for meg til Gud. I 2. Korinteren 1:11 så står det: Også dere må komme til oss med hjelp med bønn, for at det fra manges munn kan lyde rikelig takk for oss, for den nåde som er oss gitt. Og i Efeserne 6:18-19 så står det: Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse. Vær årvåken i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. Og i Kolosserne 4:3 så står det: Be for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, for det er for dens skyld jeg er i lenker. Apostelen, lederen og læreren Paulus, han ba om forbønn, han som var sterk i Herren. Han hadde en stor tjeneste for Herren, og i Efeserbrevet som jeg las fra, så sto det at vi skal be for alle de hellige. Og det skal vi huske på, alltid. Men i dag så har jeg lyst til å løfte opp det å be for alle lederne i menigheten vår, slik som Paulus ba om. For at vi alle skal bli gjort i stand til tjenestegjøring, til oppbyggelse av Kristi kropp, som det står i Efeserne 4:12. Når Gud bygger et åndelig hus for seg, så er det viktig at det blir et sterkt og stødig hus, der søylene og bjelkene på huset blir stående i all slags vær. Og når Noah bygde arken med familien sin, så var det viktig at byggverket skulle bli etter Herrens befaling. Og jeg tenker at bjelkene i den båten, de måtte holde. Og vi bygger jo vår ark her i Seljord, og vi vil ha mange med oss, for vi tror at høsten er stor. Så i dag vil jeg oppmuntre til forbønn for lederskapet, til å velsigne de, og det er jo Kristi kropp som vi velsigner da. Og velsignelsen, den blir jo gitt tilbake til oss selv i rikt mål. I Guds rike så er det sånn at det er den som gir som får, og det er den som velsigner som blir velsignet. Pluss at det er en glede, og det er en stor ting det å kunne løfte sin oppmerksomhet bort fra seg selv, og løfte opp andre. Og vi har jo en menighet med pastor og ledere som ber for sine får, for sine lam. Og de våker over oss til det gode. Og det vil jeg gi dere en stor takk for at dere gjør. Og til slutt så vil jeg si at menigheten den er for at vi skal få hjelp og til støtte i alt det i livet som vi trenger i Herren. Og det var ikke derfor at jeg tok opp det i dag, men vi skal få lov til å komme hit og få hjelp. Menigheten er jo vår livsbøyle. Og ja, og det skal vi få lov til, å komme som vi er. Men jeg vil bare løfte fram det her med, som Paulus også ba om fra menigheten, sånn at menigheten vår kan bli bygd opp. Mm. Og så er det en veldig strid for de som står, pastorpar og de lederne. Det må vi huske på. Mm. Jeg har lyst til å be litt, ja. Kjære Jesus, Herre far, jeg takker deg, Herre, for din nåde og for din godhet for oss, Herre. Jeg takker deg for menigheten, Herre, og jeg ber om blodets beskyttelse over menigheten, Herre. Jeg takker deg, Herre, for pastorparet, Herre, og lederskap i dag, Herre. Jeg løfter dem fram for ditt åsyn, Herre. Jeg ber om nåde over dem, Herre. Jeg ber at du må gjøre dem sterke, Herre, i denne tid, Herre. Så de kan bli stående i alle ting, Herre, alt de møter, Herre, alle spørsmål, Herre, at de må ha kraft, Herre, til virkelig å lede med iver, Herre, til å stå, Herre, i alle ting, Herre, med løftet hender, Herre, i all frimodighet, Herre, at ingenting må få trekke dem ned, Herre. Å, Jesus, velsign dem, Herre. Herre.
Tusen takk, Linn-Marie. Det var veldig viktig, det du kom med. Du var rett inn i det som vi trenger. Økse på lederne, løfte de opp, det som våker i menigheten. Jeg vil gå litt videre, og jeg vil gå til første kongebok. Der står det om den konge. Det var en av mange konger som styrte Israel. Og det er profeten Elia som jeg vil ta tak i dag. For at han fikk et ord om at han skulle stå opp og ete. Ellers ble vegen for lang for henne. Og det er et ord jeg har tenkt mye på i de siste vika. Det med ordet, å ta det til seg, at vi må ta det inn og ete det og gjøre det til kons. Ellers så blir vegen for lang, eller så blir kampen for hard, som er stendig. Jeg vil starte med kong Ahab. Han styrte i Israel i 22 år, og han gjorde det som var vondt i Herrens øyne. Han gifta seg med Jezebel. Han begynte å dyrke og tilbe Baal, og han bygde et tempel for Baal-guden, den hedenske guden. Han bar seg verre åt enn noen av de som hadde vært konger i Israel før han. Og han gjorde Herren Israels Gud rasende, stendig i min nynorsk bibel. Kanskje det stend vred i de andre, jeg vet ikke. Men jeg tenkte på det når jeg drev og jobbet med den teksten, det at han gjorde Herren Israels Gud rasende. Og jeg tenker, teamet lever i dag, og mye avgudsdyrking, det er også mye feil fokus og opphøying av mennesker og opphøying av synd. Og Gud må være så fortvilet. I den tid, hvordan ting er blivet. Og han, hvordan ting er blivet så skjevt. Så vi leser litt frem i vi. Da er det Elia som gjeng til kong Ahab og sier: «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener, de første åra skal det ikke komme dogg eller regn uten på mitt ord.» Da kom Herrens ord til Elia: «Far bort herifra, ta vegen mot aust og gjøm deg ved bekken Kerit, aust for Jordan. Der skal du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ramnene at jeg skal syte for mat for deg.» Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kerit øst for Jordan og slo seg ned der. Ramnene kom til ham med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken. Ser oss som Gud hele tiden leder Elia og verneren og styrkeren. Men skal vi se... Da det leia i tid, tørka bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia: «Stå opp, gå til Sarepta, som hører Sidion til, og slå deg ned der. Jeg har sagt til enke som bor der at hun skal syte for mat til deg.» Utgangspunktet var jo at, nå hoppet jeg litt langt fram, men at Elia gikk til kong Akab og sa at det skulle ikke regne på 3 år, det skulle ikke komme nedbør. Og at han da måtte rømme, forlot, for han ble redd, så han forlot den og gikk da ut til, ja, han for vekk. Så turka bekken ut, og han kom til enka i Sarepta, og vi vet hvordan det gikk der, og så kom han til, etter at dette hendte, vart sonen til kvinna som eide huset syk, og sykdommen tok han så hardt at det til sist ikke var livspust igjen. Da sa hun til Elia: «Hva har jeg med deg å gjøre, Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om synda mi og få sonen min til å dø.» Han svarer: «Gi meg sonen din.» Så tok han gutten fra fanget henne, bar han opp på takkammeret der han bodde, og la ham på senga si. Han ropet til Herren og sa: «Herre min Gud, vil du virkelig gjøre så vondt mot denne enkja som jeg får bo hos, at du let sonen henne dø?» Så strekte han seg 3 ganger utover barnet og ropet til Herren: «Herre min Gud, lat barnet få livet att.» Og Herren hørte bøna til Elia. Han møter stadig folk som han berører, og som han forløser under oss. Så er det kapittel 18 i første kongebok. Så gikk det lang tid. I det 3. året kom Herrens ord til Elia, og det lydde så: «Gå og stig fram for Ahab. Jeg vil sende regn over jorda.» 3 år er nå gjenge siden vattnet ble borte. Elia gikk i vei og steg fram for Ahab. Det var stor hungersnaud i Samaria. Da kallet Ahab til seg Obadia, som var borgherre. Obadia hadde stor age for Herren. Nå sa Ahab til han: «Kom, la oss fare gjennom landet til alle kjeller og bekker. Kanskje vi finner gras, så vi kan holde liv i hester og muldyr, og slippe å slakte noe av buskapen.» Og så reiser de ut og leter, og så møter Obadia Elia på vegen og sier at de leter etter han lenge, for kongen vil jo få tak i han, for han vet at det var jo han som kom og sa at nå kommer det ikke regn, og kongen er desperat etter å få treffe natt og få han til å be og gjøre om dette. Og så er det Obadia, som har stor respekt for Gud, som møter han. Og så sier han at: «Å, jeg tør ikke gå tilbake til kongen, for at når jeg forteller at jeg har møtt deg, så vil han ta livet av meg, for alle som har vært ute og letet etter deg og ikke finner deg, har vendt ikke livet, og da vil han også ta livet av meg. Han kommer til å drepe meg.» Så sier Elia: «Da skal jeg gå til kongen.» Og så vet jeg, vi kjenner jo historien på en måte også. Elia kommer på Karmel, der han blir utfordret, der Obadia gjeng da til Ahab og forteller han dette. Og så møtes de, og Ahab, kongen, vanskelig navn dette, han tek med seg alle Baals profetene. Jeg leser litt her. Obadia gikk til Ahab og fortalte han dette. Ahab gikk så for å møte Elia. Med det samme Ahab var Elia sa, «Nå der er du, du som fører ulykke over Israel.» Elia svarer, «Det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og huset til far din. De har vendt deg fra Herrens bå og følt Baal-gudene. Men send nå bå i kring og kall hele Israel sammen hos meg på Karmelfjellet, og likeens de 450 Baal-profetene og de 400 Asjera-profetene som får mat ved Jezebels bord. Så sende Ahab bå i kring til alle israelitene og kalla profetene sammen på Karmelfjellet. Og så husker jeg meg hvordan de steg fram, og profetene til Baal, de sleit og jobba og gjorde alt for å få gudene sine til å syne seg, for de hadde da slakta to okser som de skulle gi som offer. Og de hadde gjort veden klar, og alt var klar. Det var bare gudene som skulle komme og tenne på offeret, og ingenting skjedde. Da sa Elia til folkemengda, «Kom hit til meg», og hele folket gikk bort til han. Så sette han i stand igjen Herrens altar, som var nedrivet. Han tok 12 steiner en for hver av stammene, etter sønene til Jakob, han som Herren hadde talet dette ordet til. Israel skal navnet ditt være. Av disse steinene bygde han et altar i Herrens navn, og rundt ikring altaret grov han en grøft som svarer til en åker som tek 2 sea av såkorn. Han la veden til rette, delte opp oksen og la han opp på veden. Så sa han, fyll 4 krukker med vatten og auste ut over brennoffer og veden. Og han sa, gjør det en gang til. Så gjorde de det den andre gangen, da sa han, gjør det enda en gang. Så gjorde de det tredje gangen, vattnet rann rundt ikring altaret, til og med grøfta fylte han med vatten. Da tida for grødeofferet var kommet, steg profeten Elia fram og sa, «Herre, Abraham, Isak og Israels Gud, la de da bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er tjeneren din, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt hjertet deres til deg igjen. Da for Herren selv ned, og ødde både brennoffer og ven, steinene og jorda, og sleikte opp vattnet som var i grøfta. Og når folket ser det, så kaster de seg til jorda og sier at dette er Gud, dette er Israels Gud. Og så er det det med regnet, som jeg vet at Elias sier at nå hører han susen av regn, og at kongen må komme seg hjem. Og så sender han vesle gutten opp for å se, 7 ganger gjeng han opp for å se, og de ser ingenting. Det er klar himmel. Den 7. gangen så kommer gutten ned og sier at det er litt av sky som stiger opp fra hav, og den er som en knyttneve omtrent. Og da sier Lia, nå må de forte de kan hjem, for nå kommer regnet. Så reiser kongen hjem og forteller dronningen Jezebel om alt som Lia har gjort, og hun sier at dette skal hevnes. Og gir beskjed om at hvis ikke i morgen, så skal han få oppleve det som Baals profeten fikk oppleve, at han mistet livet. Får han beskjed om. Da ble Elia redd og skundet seg av sted for å berge livet. Og jeg tenkte på når jeg las dette, liksom, så store mirakel han var med på. Han sto frem, han truga Baal-profeten, han ba til Gud, og det var en så klar seier for Elia. Eller ikke for Elia, men for Israels Gud. Det var liksom bare, han skar igjennom og gjorde alt det andre ting, ikke? Og han var så enka i Sarepta, han var i så kona som hadde eller hun som da hadde det huset som han vekte opp sonen til, og enka som egde huset. Og så sterke ting hele veien. Slike konfrontasjoner som han må stå i alene. Og så blir han redd. Så blir han så redd at han rømmer ut når hun, Jezebel, sier at nå kommer straffen over deg, eller nå hevner jeg meg over deg. Og jeg tenkte på det at dette er på en måte så menneskelig også. Det er det at du kan være så sterk i Gud, og du kan kjenne så at ordet taler til deg, og du blir så styrkt, og opplever velsignelsen og Guds nærvær i livet ditt, og så kan du bli redd. For så er det noe som skjer, og så blir motet borte på en måte. Og det var for jeg opplevd at fra å være veldig påfylt, så kan man jo kjenne at man blir redd. Og at man svikter og tenker at det ikke er noe å komme med. Men Gud hadde jo ikke sleppt Elia, og han slipper jo ikke kon heller. Han holder jo fast. Og som jeg sa i starten, så opplever jeg at det som blir sagt her med denne avgudsstyrken, og det er et veldig bilde på kons tid, at det er så mye vondt som blir gjort, og Gud er rasans, Gud er så opprørt i hvordan hans skaperverk på en måte roter seg bort i ting. Og jeg tenkte det at Gud ble så rasans på den kongen og den avgudsstyrken, og så tenker jeg at, og Israels folk, han var jo, Ahab var jo en konge for Israel, for Guds utvalgte folk. Han var konge i 22 år. Og han hadde, gjorde meg vondt enn noen av de andre kongene hadde gjort. Og jeg kan jo skjønne, jeg kan liksom menneskelig sett, som er ganske begrenset, så kan man jo se Guds raseri, sorg, frustrasjon i ved at dette skjer, for det er jo den vonde som mennesker slipper til, som gir inngang, som hedenskapet som får innpass, og det teker i ved hele, hele samfunnet, og hele, han, jeg tenker han som var konge for Israel, og så levde han på den måten, og hele hans hus levde på den måten, og alle de dro med seg, alle som var i tjeneste for dem. Så en kan skjønne det veldige sinne og sorg og frustrasjon til Gud i ved at de levde på den måten, de som skulle styre og verne hans folk. Men så hadde de heldigvis profeten Elia. Så skal vi se. Han rømmer ut i ørkenen. Han hemmer seg en liten profetgutt, og han ber noe tjenestegutt, og han sier at du kan være atter, og så gjengen vi er ut, og vi husker denne historien, det er jo kjente historier, så setter han seg under en givelbusk, og det er veldig fint, så jeg skal lese litt videre herifra. Og han ber om å få døy, etter slike store verk, så ber han om å få døy, han makter det ikke lenger. «Nå er det nok, Herre», sa han. «Ta livet mitt, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Enn han hadde stått i den kampen. Så la han seg ned og sovna der under givelbusken. I det samme rørte en engel ved han og sa, «Stå opp og et!» Og da han så seg om, fikk han auga på en brødleiv, baka på gløende steiner og ei krukke med vatten ved hovudet sitt. Han åt og drakk og la seg att. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved han og sa, «Stå opp og et, ellers blir vegen for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrkt av maten gikk han i 40 dager og 40 netter, til han kom til gudsfjellet Horeb. Der gikk han inn i hålet og sov der om natta. Guds omsorg for henne. Han føler at han ikke kan gjøre noe mer, og ikke noe mer utrette. Og så blir han vekt, og så stå opp og et. Og det tenker jeg er et ord til kona. Stå opp og et. Vi må ta til kon. Vi må fylle på. Så vi har noe å gå på. Eller så blir vegen for lang for kon. Både i tru i kon, så i det daglige, og i, ja, i alt bestendig, og i det som skal komme av. Som vi krever kon. Så må vi ete. Og det vi må ete er Guds ordet. Det er Guds ordet som er maten. Og jeg tenker 40 dager og 40 netter som han gikk ut, det har vel også en påminning på Jesu fristelse, tenker jeg, med 40 dager og 40 netter var han i ørkenen. Og det jo ikke, ja, ikke helt likt, men det i hvert fall et tall som kommer til med at han var så styrkt at han gikk så langt ut og hadde sikkert kraft fra himmelen av den der brødleiven som var stekt på steiner og en krukke med vatten. Det var jo ikke maten, men det var jo det at han gikk på ordet, og han tok til seg det som engelen kom med. Så der fikk han styrke til å gå. Og så kommer han til Horebia. Da kom Herrens ord til han, for Gud var ikke ferdig med han, for han måtte ha mer. Han måtte ha mer hjelp, eller han måtte ha mer av Gud. Da kom Herrens ord til han, og det lydde så: «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarer: «Jeg har vist brennende iver for Herren allers Gud, for Israelitt. For israelittene forlater pakta si, altra dine har det rivet ned, og profetene dere har det drept med sverd. Jeg er den eneste som er att, og nå står det meg etter livet.» Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens anlet, så vil Herren gå forbi. Føre Herren kom en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste knauser, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en eld, men Herren var ikke i elden. Etter elden lyden av ei skir stille. Da Elia hørte den, drog han kappa for andletet, gikk ut og stilte seg i hullåpninga.» Og det er fint. En kan tenke at Gud kommer med dunder og brak. Han kommer stillhet. Stillhet. Og den tenker den hellige ånd er jo kjemme stillhet. Er var på det som skjer. Var på, hør med her med tankene hans og livet hans. Kjemme stillhet. Og ingenting kan være mektigere enn stillhet når det er mye bråk og uro. Så kommer Gud med stillhet. Da skjønner Elia at det var Herren, og han dekte ansiktet og gikk ut og stilte seg i hålåpninga. Da bar de imot han en røst som sa: «Hva vil du her, Elia?» Gud spør en gang til. Han svarer, og han sier det samme, at han har vist brennende iver for Herren, og alt er nedrivende, og profetene drept, og han er den eneste som er att, og nå stendig han etter livet. Da sa Herren til han: «Gå tilbake den vegen du kom, og ta så vegen gjennom ørkenen til Damaskus. Gå så inn i byen og salve Hasael til konge over armerene. Jehu, son til Nimshri, skal du salve til konge over Israel, og Elisha, son til Shafat fra Abel Mehola, skal du salve til profet etter deg. Det skal gå så at den som slipper unna sverdet til Hasael, skal Jehu drepe, og den som slipper unna sverdet til Jehu, skal Elisha drepe. Men jeg vil la 7000 være att i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Baal og ikke har kysst han med sin munn.» Ja, og her kommer da Elisha på banen etter Elia. Det er så sterk en historie, synes jeg. Og det er, vi kan ta en tekon, selv om vi ikke er profeter, så kan vi ta en tekon i det å stå i det Gud legger på oss. Og ta tekon maten, ta tekon ordet, og gå på det. Men det er jo den avhengigheten han er, at Gud fanger han opp, Gud taler til han, Gud utruster han, Gud leder han, Gud viser vei. Og fra å sitte under julbusken og ønske seg døden, til å få så klar instruks på veien videre. Og vi vet at han held fast på Gud. Han held fast, han slepte ikke taket, selv om han var mismodig. Og jeg tenker det at det er et forbilde for han. Selv om ikke vi er profeter eller er av den kaliber, så er vi avhengig av Guds ord. Og han var jo avhengig av å fylle på, og få åpenbaring, og gå videre, og handle på det. Og Gud gikk med han. Hele veien så gikk Gud med. Men han sto i den kampen, og han var den siste, og han kjente på det å være alene. Og det kan vi samtidig kjenne på også, at en føler seg svak i seg selv, men i Gud så er vi sterke. I Gud så seirer vi. Så vi må bare ete, ta til oss, ikke vegen blir for lang. Ja. Jeg vil be litt til slutt, himmelske far. Takk for ordet ditt. Takk for alle forbilder vi har i ordet ditt, Herre. På som både sorg og glede, styrke og svakhet kan gå side om side, Herre, men det som var forskjellen var at Gud kom og talte til henne. Gud løftet henne ut av motløsa. Gud løftet henne ut av angsten og ga henne frem til håp, Herre. Og det gir du med henne. Du løfter henne ut av mismot, du løfter henne ut av det som blir for tungt for henne, det som blir for vanskelig, og så peker du på ordet ditt, og så og løftene dine, og så gir du henne fremtid og håp. Du fører henne videre, Herre. Fra mismot, fra overgivelse, til å reise seg og ta inn ordet ditt, og gå på det i mange, mange dager, og mange, mange netter. Det er kraft i ordet ditt, Herre. Jeg priser deg for det. Det er kraft i ordet, det er utrustning i ordet, det er trøst i ordet, det er visdom, og du held i hånd i hver enkelt som tek tilflukt til deg. Og du har en plan, du har en veg, og du styrker kon så vegen blir ikke for lang. Du gjev kon mat i rette tid. Og ved di kraft, Herre, så kan vi utrette store ting. Men det er du som må være kilden. Det er du som må stå bak. Det er du som må lede kan. Å, Herre, velsign menigheten. Velsign hver enkelt. Velsign, som Linn Marie spesielt nevnte i dag, lederskapet. Velsign deg som har ekstra store bører og bærer langs vegen, Herre. Å, gi de mat i rette tid. Så ikke vegen blir for lang. Så ikke en blir for sliten, så ikke en mister, ja, deg å syne, Herre, i alt som skal takkes tak i. Herre, utrust, styrk, hjelp, fyll på, Herre, så ikke vegen blir for lang for oss, men at vi kan ete din mat og bli styrkt og gå videre på din vei. I Jesu navn. Amen.